Komið sæl. Við heldum áfram að ræða tinnabækurnar og það komið að fyrstu tvíhleipunni, ef svo má segja, tveimur bókum sem að taka yfir eitt ævintýri. Og það eru bækurnar Leyndardómur einhyrningsins og Fjársjóður Rögnvalda rauða sem að koma út á árunum 1942 til 1944 og koma út á íslensku 76 til 77. Og til að ræða þessar bækur sem mörgum finnst nú einhverjar þar allra bestu í röð tinnabókana er komin hingað Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur. Vertu velkomin Yrsa.
Takk.
Akkur vel eru þessar bækur?
Sko, ég valdi þessar vegna þetta eru fyrstu bækurnar sem ég les, hérna fyrstu tinnabækurnar. Ég hafði búið í Bandaríkjunum sem barn og þar sem sagt hafði maður aldrei heyrt minnst á tinna eða tintinn eins og hann væntanlega kallar hann sko og ég held hann hafi bara aldrei náni hilli hergi í Bandaríkjunum. Þannig ég kem hingað heim og missi þá af því sem að sko er svona þeim bókur sem hefðu kom út á undan og þetta eru fyrstu bækurnar sem ég skoða var náttúrulega alveg heilluð og eins og það maður lendir að kynast einhverjum höfundir sem maður ægilega ánægði með og átt að segja að það fullt komið út áður sko.
Já.
Þannig að þá upphófst mikil tinna lestrarveisla hjá mér.
Já, einmitt.
Og ég var bara alveg hérna mikill aðdáandi bara strax. Já. En það eru þetta alveg frábæra bækur.
Já. Og er þessar... þetta eins og fyrir þig sem að hérna sem að kannt þá list að búa til glæpasögur Er þetta góðar glæpasögur? Er þetta góð plott?
Sko, já, þetta þessi hérna tvær, sko, þetta svona alveg episk saga og hún sko segir frá því að hérna Tinni, þetta byrjar nú á því að Tinni kaupir svona gamalt hérna skipslíksneski á okkurum hérna gömlum nei á hérna svona götumarkaði til að gefa Kolbeini og að fleiri hafa áhuga á þessu ákveðna hérna líkani og hann slæst eitthvað við einhverja menn hann um þetta á markaðunum. Nefn að svo kemur í ljós að inn í einu masturinu er falin svona hérna finna þeir bréfsnifsi og það þarf að safna sér þremu bréfsnifsi og það er þrjú líkun til. Þetta hefur alveg svakalega skemmtileg element í svona ævintýra mennsku og segir ekki bara frá leit þeirra að fjársjónum sem þessir bréfsnifsi eiga að vísa til. Heldur einnig sko frá sögu forföðurs Kolbeins sem hétt Kolbeinn líka og var aðmíráll hjá Loðvík hérna 14. sólakonungi. Þannig þetta er alveg sko, já þetta er ótrúlega vel gert og skemmtilega uppsett, það er alls konar hliðarsögu líka. Já. Þannig að blandast inn í tveir fornlega fræðingabræður sem er að reyna að ná hérna, safna saman líka þessum miðum og þannig eru vasaþjófar og já, þessi saga bara hefur alveg svakalega mörg skemmtileg element og þetta er mjög vel gert
og hjá. Og nokkrir þræðir svona fléttaðir saman eins og maður hefur bara séð í þínum bókum, þá eru nokkur svona plott í gangi í einu og fókusin fer svona aðeins á milli.
Já, enda þarf hann tvær bækur í þess að sögu.
Já, sko. Já,
þannig það er þetta einmitt, það er sko að verða sér út um upplýsingarna sem leiða fjársjónum sem er faldar sem miðar í þessum skipslíkonum.
Já.
Það er hérna að lesa Vasa hérna þjófa málið sem er í fyrstu bókinni.
Já.
Saga forföðurs Kolbeins og svo er raun að veru þeir eru konum með allar upplýsingar að fara að leita að sjálfum fjársjónum sem er í seinni bókinni.
Já. Nákvæmlega, fyrri bókin endar á því að það er mikið svona eureka moment hjá Tinna.
Já.
Þegar að miðarnir koma allir saman.
Já.
Og þeir fatta að þeir geta farið að leita að fjársjónum.
Já.
Og svo er fjársjóðs leitin í næstu bók.
Já, þannig að þegar þeir leggja miðarnir saman þá fá þeir hnýtt sem sagt á hvar þetta upprunalega skipið einhýtingur áttu að hafa farið niður og þar á vera eiga og fjársjóður í eiginni og þetta er náttúrulega sko fjársjóðsleit, það er alveg frábært. Sko.
Og það er vitað að Hergei var alltaf mjög mikil aðdáandi fjársjóðs eigunar eftir Robert Louis Stevenson.
Já,
þannig að hann er sem sagt, hann er örugglega aðeins að vera eitthvað, það er ekkit sama plott eða svoleiðis en bara þessi hugmynd
einmitt.
Um að fara af stað og leita fjársjóði.
Já, og þetta er einmitt í Karabíska hafinu, sko,
já.
Og Rögnvaldur Rauði, það er satt, svona, hérna, sjóræningi sem að, hérna, sem blandast inn í og þetta, já, þetta er mjög, þetta kemur ekki á vart.
Einmitt. Og þetta er, sko, þetta er þessa bækur koma út 42 til 44 í miðju stríðinu. Og bókin á undan er dulufull að stjarnan sem að þar sem að Hergi hefði aðeins verið sakaður um gyðingafordóma og svona taka afstöðu með Þýskalandi og svona í stríðinu. Þannig að hér fer hann út í allt annað. Hann fer bara í fullkomin ævintýra heim og hérna, já, svona bara eins og bækur æsku hans sem bara svona sakleysi og
já.
Skemmtun.
Og það líka sko, hérna hefur lukast mjög vel. En það eru þessa tvær, sko, þetta eru vinsælistu bækurnar hans.
Já.
Svona, heilt yfir.
Já.
Og ég veit ekki hvernig það er á Íslandi, ég held að allir bara hafa keft alla bækurnar, skipt ekki máli. Þannig að, en erlendis þá óttu þetta vinsælistu bækurnar. En það þarna einhvern veginn sko næri þetta allt saman. Þarna Já. Kemur, hérna, í seinni bókinni, þá kemur, hérna, Vilhjálmur Vandráður prófessor.
Já.
Og þá ertu komið með sko,
í fyrsta skipti,
já. Og þá ertu komið með þess að Tinn og Toppa, þú ert komið með hérna Kolbein Kaftein, hérna prófessor Vandráð og Skaftana.
Skaftana
þannig að þetta ertu komið með þetta teimi sem að heldur svo áfram.
Já,
og
fjölskyldan er svona
fjölskyldan fullkomin, já.
Já.
Og hérna, og ég var að segja sko, ef að Kolbein Kaftein væri ekki í Tinnabókunum, að þá sko, það væru þar miklu síðri, sko. Ég er ekki vissum að það er heilla, já, mikið, sko. Nei. Hann er svona þessi dæmi gerða antetja, ægilega skemmtilega, allt þetta blót sem er náttúrulega frábærlega þýtt hérna hjá lofti.
Já.
Og bara, hann einhvern veginn bara færi svona smá, svona líf og fjör í þetta.
Já.
Tinni er náttúrulega kannski litlausast karakterinir í sjálfu sér í þessum bókum, sko.
Er það ekki? Og er ekki eitthvað sem þú, mér finnst ég kannast við þetta úr bókum, meðan annars glæpasögum, þar sem er alltaf einn karakter, svo smám sem hann gerist að það bætist utan á persónugalleríið og að lokum er kannski megin karakterin ekkert endilega aðalatrið.
Nei, svona svolítið fallin í skuggan, sko.
Já.
En það skilst mér í síðustu bókinu, þá er Kolbeinn bara tekin alveg yfir, sko. Hann áhýla bara þá bók, sko.
Já.
Þannig, og Tinni, þú veist, hann er líka með hvernig með þannig andlið, hann sýnir minni svipbrigði, já.
Og það eru heimspeki kenningar til það að hann sko, sé svona til þess að við getum öll sett okkur í spórin hans. Hann gæti alveg eins verið stelpa.
Já, já.
Alveg eins og strákur þess vegna getur verið á hvaða aldri sem er óræðum aldri
já, já.
Og fólk úr öllum menningar heimum getur tengt sig við hann þannig að hvort sem þetta var útpæltið ekki hjá Hergi
Eflaust ekki
hérna.
En samt, já, það breytir því ekki ef að það er málið en og líka eitt sko Tinni, sko allt þetta hérna, þetta samspil þessara karakter og allt er hann alveg bara komið bara í bara leið og Vandráður kemur inn í þetta, það er svona, þá þarf ekki meira í raun og veru, það er bara orðin hann að fullkomin teimi og það er meira þarna sem er að gera svískettil þannig er tinnillamins svískett í blápeysunni sem að hann fer svo að veri eftir það
Já, einkennispeysanars
Já, einkennispeysanars og hann verður miklu hérna skemmtilegri á að líta heldur en í þessum skýrtum og jakkafötum og svona, eða svona því sem hann er og hann er heldur ekki lengur blaðamaður
Einmitt
sem að losar, svona, gerir þetta öllu þægilega þá var hann bara ævintýra maður.
Já. Hann er svona, ég veit ekki hvað hann er einu sinni, hann er bara einhver, hérna, já, í sumabókunum er hann eins og hann sé rannsóknar, þú veist, að rannsaka mál.
Já, já.
Hann aldrei lengur að senda hann einar fréttir heim.
Nei, hann er bara hann, já, ævintýra maður.
Gaman að þessu. En hérna, er þetta, var eitthvað, þegar þú varst að lesa þessar bækur, ég meina það er aðeins minnst á Vælu, Vein og Línu hérna, en ekki mikið.
Nei, einmitt.
Hún er eiginlega eina kvenpersóna bókana.
Já.
Fannst þér sem ungum lesanda, ung stúlka, fannst þér það vera eitthvað atriði?
Nei, ekki þá, en ég var nú að játa þegar ég var að lesa þetta yfir þáttin þá sem að sko það er nú ekki, þeir eru ekki beint sko að hérna, það er þvælast ekki mikið fyrir hvern hún er í þessum tveim bókum sko.
Og ég meina, þú hefur verið með sterkar hérna, kvenpersónur í þínum bókum í starfstéttum og gætir verið með bara allt fullt af strákum
Jú, en þetta er sko þetta er náttúrulega líka skrifa þú veist, 1940 eitthvað
þannig
að það byrja að hafa það í huga en óneitanlega er hérna, væri hefði nú verið frábært eða væri þarna fleiri, já kvenkinni hefði fengið svona starra hlutverk hjá honum, Það er bara ekki það að ræða og bækurnar eru skemmtilegar og ég man ekki eftir að þetta hefur trublað með þá
Nei.
Sem að segja nú kannski svolítið líka
Já, þú hefur kannski bara séð því líka sem Tinna
Já, nei, ég er örugglega frekar Kolbeinn
Já,
ég held það Ég hef aldrei vilja vera Tinni En hérna, já, því hann er alveg frábær og þessi hérna þessi aðmíráll, sko sem að hérna, ætt faðir hans
Já, Kolbeinn kjálkabítur held ég hann
Já, Kolbeinn kjálkabítur að hann sko, þannig að það verið ganga í bara ætt ættinu, þetta er grannlega bara eitthvað hérna, ættgeng þessi blótsýri því hann er líka svona sko.
Strigakjaftur líka.
Já, strigakjaftur og þau drekka mikið og allt þetta er, hann, bara Kolbeinn er frábær persóna.
Og það er líka eitt mjög fyndi í þessum bókum að hérna að alltaf þegar Kolbeinn er að rifja upp þennan gömlu söguna forföðu sína þá var alltaf eitthvað sem minnir hann á það hvað hann er rosalega þystur.
Já, já, akkurat. Og þegar að þeir komast svo loks að skipsflækjunum það kemur ljós að það er nú ekki neitt fjars, engan fjarsjóð þar að finna en hann finnur rom, þannig hann er allsæll.
Já, akkurat.
Að því allt rommiðum borði í Sirius sem þeir höfðu sko silt þannig, til Karibæska hafsins á, að það... Því hefði verið kastað eða þess að ekki komist borð því að vandráður var að setja þarna inn sko hérna það sem að hlutina úr kafbátnum.
Já, kafbátnum sem hýtur út eins og hákall.
Já.
Og því að nefnir Sirius, það er svona hergið gefur okkur lesendunum smá svona konfekt þar að því að Sirius er skip sem við þekkjum úr dulefullu stjörnunni.
Já, sem gat ekki olíu á Akureyri.
Já, akkurat, en Aurora sem var skip Tinna og Kolbeins fekk ekki að taka.
Já.
Og þeir koma með Sirius þarna aftur sem er eitthvað skip sem vinur Kolbeins átti.
Og þetta er svolítið þannig, og svo er líka eitt sko, sem er svolítið aðeins, þarna í hérna leyndardómi einhendingsins, þar eru svona aðal vondu kallanir, bræður sem heita Þröstur og Starri og eru hérna forngripasala sem eru á eftir fjársjónum. Og en þeir, og maður finnir, hefur eitthvað tilfinningu gegnum báða þessar bækur eitthvað en að þeir eigi eftir að koma aftur. En það gerir svo aldrei, þeir koma aldrei aftur sem að, þeir hefði orðið svona eitthvað skona sko, svona Moriarty, eitthvað svona höfuðvondir, en það gerist ekki og mér skilst að hann hafi ætlað að gera það, en eitthvað neginn ekki komið þeim inn í komandi ævintýr, ekki fundið þeim stað. Sko.
Hann hefði það sko rétt tilfinningi á þér að Helgi hefur greinlega haft það í huga að koma með þá aftur.
Já.
En síðan einhvern veginn hættir hann við að þeir áttu að vera í Tinna í Tíbet en hættir við að og eitthvað svona. En það er sko, það er ekki bara Vilhjálmur Vandræður sem er kynntur nýr til leiks, heldur er náttúrulega Millusetur.
Millusetur auðvitað,
já. Hér kemur þarna inn.
Já, og hann, Kolbeinn fer frá því að hafa sko, þegar hann kemur í fyrstu bókinni sem aldrei krabbið með gilt og klætnar eða rétt, að það er sko, það er hann náttúrulega alveg bara... Já, mikill alkoholisti og svona undir hælnum á stýrimanninum, held ég.
Herði stýrimanninum.
Já, og svo frá þeim stað í lífinu, sko, yfir það að vera orðin, sko, hérna bara eins og okkur ættar óðals höfðingi, sko.
Mikil froska saga, Goldbeins.
Já, já. En hann eitthvað er nær að halda samt í svona sinn innsta kjarna.
Sko, hann nær góðum tökum á alkoholismanum, en hann fer ekki, ekki að drekka fyrir ný tinna á pikkarónunum.
Já.
Þá hættir hann bara því að Vandræður finnur upp sko pillu.
Já, akkurat.
Þannig lætur mann ekki lengur langa í áfengi og þá segir ég bara, þá var sjálf hætt með þessar bækur.
Það var það líka, já. En hann var nú, eitthvað tíma var hann orðin einhver formaður eitthvað svona templarafélags.
Já, er það ekki bara í, er það bara í lokin á hérna fyrstu bókinni sem að Kolbeinn er.
Já,
hérna, krafa mig gilt og klærnar. Þá byrjar hann alveg eins og þú segir sem vonlaus fyllibitta.
Já.
En í lokin heldur hann semst erindi í útvarpið. Má sé hvernig er þetta.
Orðin.
Sem hérna, sem fulltrúi... sko, hann heldur erindi sem heitir áfengið hættulegasti óvinur sjónvarpsins.
Já, einmitt. En þetta er, og líka sko, teikningarnar, bara hvernig það ná að lýsa þessum personum. Ég hef ekki einhvern veginn treyst mér til að horfa á það var gerð bíómyndan að Spielbergmyndin, til nú hún er meira sem hún held ég á Netflix.
Já.
Með, þessar tvær bækur, leyndardóm einhendingsins og fjársjóð Rögnvaldarauð. Og ég hef einhvern veginn
ekki krabbin. Alveg... Krabbin er það líka.
Krabbin er það líka.
Þegar Tinni kynnist Kolbeini.
Já. En það sem sagt, ég hef ekki alveg treyst mér til að horfa á því ég er svartum ég verði fyrir vonbrigðum. Ég er svo algjörlega viss um ég verði fyrir vonbrigðum.
Ég ætla að skora á því að horfa.
Já, er það?
Já.
Því mér finnst þessi sjónræna hreinu línur og svona einföldu litir, sko. Það er ekki, þú veist, allt svona eintóna litir eitthvað neginn. Ég bara sé þetta ekki fyrir mér í bíómynd, en ég tek þessar áskorun, ég horfi.
Það er eins og alveg rétt að þessar bækur eru svona sjónrænt, alveg ótrúlega heillandi.
Já.
Og neðansjávar senurnar til dæmis dásamlegar.
Já, og hvernig hann teikna sko yfirborð sjávar, þú veist, það er svo margt sem bara, og hérna, og mér skilst það einn af uppáhalds, hann á einhverja tvær uppáhaldsramma, teikningar hann Herge, og önnur er hérna í fjársjóði Rögnvaldarauða, þar sem þeir eru komnir að, satt, er að draga árabátinn upp á strönd, eyðuveginar og Kolbeinn labbar það svona á ströndinu og Tinni og skaftarnir eru að rembast þau að koma bátnum Sirius sér svona í bakgrunni ég hefði ekki haldið að þetta væri eitthvað mér finnst hún ekki sérstaklega flott með margar aðrar, en þetta var eina af uppáhaldsmyndunum hans og ég hef ekki enda komist að hver hinn er. Hún hlýtur að vera í Tinni Tíbet.
Þetta er rannsóknur efni.
Já.
En við látum þessu lokið þessar tvær frábæru bækur. Takk fyrir að deila með okkur þínum pælingum þetta, Yrsa.
Takk fyrir mig, sömuleiðis.